Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. У сталічным парку Янкі Купала афіцыйныя прафсаюзы адзначылі 1 мая. У Мінску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны Дмітрыем Вусам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіна. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сотні тысяч чалавек ва ўсім свеце сёння ўзялі ўдзел у дэманстрацыях, прымеркаваных да міжнароднага дня працы. Яны патрабавалі лепшых працоўных умоваў і пратэставалі супраць скарачэння сацыяльнай падтрымкі з боку сваіх дзяржаваў. Больш падрабязна пра тое, як гэты дзень адзначалі ў Беларусі ў нашай далейшай праграме. Беларусь разам з такімі краінамі, як Туркменістан і Узбекістан, патрапіла ў спіс краінаў, дзе няма свабоды прэсы. Справаздача амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House. Найгоршая сітуацыя са свабодай прэсы ў паўночнай Карэі, найлепшая ў Фінляндыі, Нарвегіі і Швецыі. Паводле Freedom House, толькі кожны шосты чалавек на зямлі мае магчымасць чытаць свабодную прэсу. Гэта найгоршы паказнік болей чым за 10 гадоў. Амерыканскія ўлады абвясцілі пра арышт 5 чалавек, якіх вінавацяць у змове з мэтай падарваць мост каля гораду Кліўленд у штаце Агая. Паводле федэральнага бюро расследаванняў, 5 арыштаваных называюць сябе анархістамі. Пры гэтым ФБР заяўляе, што выбуховае прыстасаванне, якое арыштаваныя мелі намер скарыстаць, было нядзейным, і сітуацыя была пад кантролем тайнага агента. Улады таксама кажуць, што арыштаваныя не звязаныя з міжнароднымі тэрарыстычнымі арганізацыямі. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя тым, як ва ўкраіне абыходзяцца з былым прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Раней некалькі еўрапейскіх палітыкаў адмянілі свае паездкі ва ўкраіну ў сувязі з сцверджаннямі пра жорсткае абыходжанне ў турме з Юліяй Цімашэнкай. Цімашэнка заявіла пра збіццё ахоўнікамі ў харкаўскай турме, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Лідарка французскага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен сёння заклікала сваіх прыхільнікаў галасаваць незапоўненымі бюлетэнямі падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Ле Пен заняла ў першым туры трэцяе месца з 18% галасоў. Яна заклікала не падтрымліваць ні сацыяліста Франсуа Аланда, ні правацэнтрыста Нікаля Сарказі, які выйшаў у другі тур. Другі тур выбараў прэзідэнта Францыі адбудзецца 6 траўня. Ле Пен кажа, што Сарказі аддаў зашмат французскага суверэнітэту еўразвязу і пашырае беднасць сярод грамадзян Францыі сваёй эканамічнай палітыкай. 20 актывістаў экалагічнага руху Greenpeace з 13 краінаў сёння забраліся на борт ледакола нафтавай кампаніі Shell, не даючы яму адплысці з порту Хельсінкі да берагоў Аляскі. Greenpeace заклікае нафтавую кампанію Shell адмовіцца ад плана асваення нафтагазавых багаццяў Арктыкі. Паводле каардынатара Greenpeace у Фінляндыі, нафтавыя кампаніі ведаюць, што разліў нафты каля берагоў Аляскі разбуральна адаб'ецца на экасістэме, а наступствы аварыі ліквідаваць будзе немагчыма. Нідэрланды сёння ўводзяць абмежаванні на продаж марыхуаны. У паўднёвых раёнах краіны цяпер купіць марыхуану змогуць толькі грамадзяне краіны альбо тыя, хто мае від на жыхарства. Улады Амстэрдаму, дзе абмежаванне мае ўступіць у сілу ў наступным годзе, выступаюць супраць. Валоданне невялікай колькасцю марыхуаны ў Нідэрландах не з'яўляецца злачынствам, і гэта прыцягвае ў краіну мільёны турыстаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.